Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
Oke, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor Lentera Malam, di mana ini akan berisi cerita-cerita yang dikirimkan oleh pasukan Lentera Malam yang punya pahlawan mistis dan mau repot-repot mengetik ceritanya dan dikirim ke Lentera Malam. Makasih banget nih buat pasukan Lentera Malam yang udah share ceritanya nih. Kali ini ada cerita nih dari Suri. Suri dari Bandar Lampung. Bukan Bandar Lampung, dia nyebutnya Lampung doang nih. Lampung gede soalnya nih, dari Bandar Lampung atau bukan nih. Dia ngirim cerita tentang kuntilanak penunggu kontrakan. Wadidaw, kontrakan nih, gue jamin nih kalau cerita-cerita kontrakan itu pasti epic-epic. Jadi buat kalian wajib banget dengerin podcast hari ini sampai habis. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu. Gue mau curhat sedikit nih. Sorry banget nih kalau podcast kali ini suara gue kurang enak nih, karena gue baru, bukan sembuh ya, dalam proses penyembuhan dari radang tenggorokan. Makanya karena gue kebanyakan minum kopi yang 20 ribuan, 30 ribuan nih, makanya jadi begini nih. Emang lidah gue atau tenggorokan gue cocoknya cuma sama kapal api anjir. Sama kopi-kopi yang mahalan dikit yang di atas goceng, langsung radang gue. Padahal baru 3 kali berturut-turut gue minumnya. Cuman buat kalian yang pernah ngalamin kayak gue, boleh lah DM-DM gue ngalamin juga nih. Atau mungkin emang karena daya tahan tubuh gue aja nih yang kurang bagus, makanya sampai kena radang tenggorokan. Bahkan curhat sedikit lagi ya, kemarin gue sampai gak ada suaranya, gue ngomong abis suara gue. Dan alhamdulillahnya hari ini udah agak mendingan lah. Dan ini gue paksain podcast karena ngejar waktu nih. Soalnya kita tanggal 28 besok gue mau sama anak-anak Lentera Malam pada mau rafting nih. Makanya kalau gue gak kejar hari ini syutingnya nih, editor kasihan terlalu mepet ngerjainnya. Makanya gue paksain hari ini bisa syuting cerita horornya Lentera Malam. Dan gue jamin nih hari ini bakal epic ceritanya. Kalian wajib banget dengerin sampai habis, karena gue udah sempet dengerin sedikit dari John tentang cerita malam ini. Dan gue rasa ini adalah cerita yang cukup epic yang pernah gue bawain di cerita horor Spotify-nya Lentera Malam. Ya udahlah, gak usah lama-lama lagi lah sebelum suara gue keburu abis nih ya. Oh, satu lagi nih sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu nih buat kalian yang punya cerita juga nih dan pengen gue bawain atau Jamal bawain di segmen cerita horor Lentera Malam. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya produsernya Lentera Malam, itu di John Arya, Arya John atau John Arya, itu ada di deskripsi. Kalian cek aja, nanti kalian bisa DM ke dia minta ceritanya untuk gue atau Jamal bawain. Tapi kalian harus sedikit repot ya, harus diketik dulu tulisannya nih, jadi biar gua sama Jamal enak bawainnya gitu. Oke, gak usah lama-lama lagi lah sebelum suara gua habis nih ya. Kita langsung aja mulai cerita horor malam ini. Kiriman dari Suri, Lampung. Kuntilanak penunggu kontrakan. Perkenalkan, nama saya Suri. Saya berasal dari salah satu daerah di Lampung, dan saya ingin membagikan kisah menyeramkan yang pernah saya alami. Jadi kisah ini saya alami di awal tahun 2001 lalu. Untuk nama-nama yang saya ceritakan adalah nama samaran, karena saya tidak mau ada pihak-pihak yang tersinggung atas kejadian ini. Untuk nama tempat dan lokasi, semua real dan benar adanya. Di mana saya pada saat itu baru saja menyandang gelar sebagai pengantin baru. Januari 2001 lalu, saya dipersunting oleh kekasih saya yang bernama Baim. Suami saya kebetulan juga bukan orang jauh, karena sebelum menikah, kami sudah menjalin hubungan lama selama kurang lebih 3 tahun. Suami saya tinggal tidak jauh dari rumah saya. Bisa dibilang pada zaman pacaran dulu, kisah cinta kita seperti lagu dangdut yang berjudul Pacar Lima Langkah, anjay. Setelah 2 bulan menikah, saya dan suami memutuskan untuk pisah rumah dari rumah orang tua. Saya dan suami pun memutuskan pindah karena kami ingin belajar mandiri dalam berumah tangga. Ditambah hubungan kita yang masih anget-angetnya sebagai pengantin baru, tentu saja membuat saya dan suami ingin banyak menghabiskan waktu berduaan. Suami saya bernama Ibrahim Ahmad atau biasa dipanggil Baim. Dan setelah menikah, saya memanggilnya dengan panggilan ayah. Sehari-hari suami saya bekerja dari jam 8 pagi sampai sore hari pukul 17.00. Suami saya bekerja sebagai pedagang pakaian di salah satu pasar di daerah Lampung. Singkat cerita, akhirnya kita berdua pindah ke salah satu kontrakan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pasar tempat suami saya berjualan pakaian. Kontrakan baru yang saya tempati ini adalah rekomendasi dari salah seorang teman suami saya yang hari-harinya pun berjualan di pasar juga bersama dengan suami saya. Awal pertama kali saya pindah ke sana, saya merasa nyaman dengan suasana kontrakan baru saya. Bisa dibilang kontrakan ini letaknya strategis untuk pengantin baru seperti kami. Pasalnya kontrakan ini berada di paling ujung bangunan. Sementara di sana ada 8 petak kontrakan dan letaknya berseberangan atau berhadap-hadapan. Suasananya juga teduh karena di sekitar bangunan terdapat banyak pepohonan yang tumbuh. Bangunan kontrakan ini pun bukan bangunan baru, bisa dibilang sudah lumayan lama, tetapi masih terlihat bagus karena mungkin dilakukan perawatan oleh sepemilik kontrakannya. Kontrakan yang kami tempati lumayan besar untuk hitungan 2 orang, dengan halaman parkir yang bisa muat untuk 2 motor. Ruang depan saya gunakan sebagai ruang tamu, ruang tengah yang saya gunakan sebagai kamar tidur, lalu ruang belakang berfungsi sebagai dapur dan kamar mandi, lalu ada pintu di belakang bagian dapur. Hari pertama setelah saya rapih memindahkan seluruh perabotan rumah saya, yang kebetulan pada saat itu dibantu oleh ayah dan ayah mertua saya. Saat setelah semuanya selesai, waktu sudah menjelang sore hari, dan ayah saya beserta ayah mertua saya pun pamit untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Sore itu hanya tinggal saya berdua dengan suami saya. Di hari pertama kami masih merasa semuanya baik-baik saja. Setelah maghrib, saya dan suami pergi ke teras depan sambil membawa kopi yang sudah terlebih dahulu saya buat di dapur. Kita duduk bersila di luar sambil sedikit berbincang. Tiba-tiba di sela-sela perbincangan kita, suami saya berkata, "Mah, kok hening banget ya? Kayak gak ada kehidupan. Padahal siang tadi lumayan rame."
"Lah iya ya, pintu rumah yang lain juga pada tutup ya."
Pada saat itu saya masih merasa belum ada yang aneh. Saat itu kami berpikir mungkin orang-orang yang tinggal di tempat ini, kalau sudah malam, mereka langsung beristirahat. Karena mungkin mereka harus kembali bekerja di esok harinya. Setelah bada isya sekitar pukul 8 malam, suami saya meminta tolong kepada saya untuk dibuatkan mie instan. Karena saat itu persediaan mie di rumah habis, saya pun memutuskan untuk membelinya sebentar di warung. Karena saya orang baru di sana, saya masih kebingungan nih untuk mencari di mana warung terdekat berada. Saat saya berjalan keluar rumah menuju warung, akhirnya saya menemukan warung kelontong yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kontrakan saya. Lalu seperti biasa, kebiasaan basa-basi orang Indonesia pada umumnya pun terjadi. Si ibu penjaga warung yang mungkin baru pertama kali melihat saya untuk mengunjungi warungnya bertanya kepada saya,
"Dek, kamu tinggal di mana? Kok ibu baru lihat?"
"Iya bu, saya baru pindah di kontrakan sana."
"Yang mana dek? Yang ujung bukan? Kok kamu berani dek?"
"Beranilah bu, kan saya sama suami saya."
Pada saat itu saya tidak terlalu memikirkan perkataan si ibu. Saya hanya menganggapnya itu sapaan biasa. Setelah saya kembali ke rumah dan langsung membuka pintu, Tiba-tiba suami saya yang saat itu berada di ruang tamu langsung seperti orang heran dan kebingungan. "Loh Ma, kamu dari mana? Perasaan kamu udah datang tadi dari luar terus lewat ke dalam."
"Ah, ngaco deh Ayah. Aku baru banget pulang kok."
Sempat terjadi perdebatan kecil antara saya dan suami saya. Saat itu suami pun beranggapan bahwa yang tadi dilihatnya memang benar saya. Tapi saya mencoba meyakinkan suami saya bahwa saya memang baru saja tiba. Suami saya pun bilang bahwa tadi dia melihat saya masuk dengan menggunakan pakaian yang sama seperti yang saya pakai pada malam itu. Singkat cerita, akhirnya saya berlalu ke dapur dan menyiapkan mie instan untuk suami saya. Di saat saya sedang memasak mie di dapur, tiba-tiba saya terkaget karena mendengar suara seperti ada orang yang menendang atau memukul pintu belakang kontrakan saya. Suara itu sangat kencang, bahkan suami saya yang saat itu berada di depan sampai berlari ke belakang untuk memastikannya. Lalu suami saya pun bertanya, "Mah, suara apa tadi? Aku pikir kamu jatuh."
"Suara itu kayak dari pintu deh ya."
Suami saya yang penasaran langsung membuka kunci dan membuka pintu itu. Lalu suami saya mengecek ke arah belakang sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Ternyata pada saat itu area belakang terlihat kosong dan sepi. Sehingga suami saya pun kembali ke dapur dan menutup pintunya kembali. Singkat cerita, setelah suami saya selesai menyantap mie yang saya buat, kita berdua langsung memutuskan untuk beristirahat di kamar sambil melakukan pemanasan sebelum kami memulai adegan utama sebagai sepasang suami istri. Wadidaw. Saat itu kejadiannya belum terlalu larut malam, sekitar jam 11 malam. Saat saya dan suami sudah mulai mau memasuki adegan utama saat sedang berhubungan badan suami istri, tiba-tiba dari arah depan terdengar suara ketukan pintu, dan suara itu saya yakini memang seperti suara orang yang sedang mengetuk pintu. Saya yang mendengarnya langsung refleks dan berteriak,
"Iya, tunggu sebentar."
Jujur, karena pada saat itu saya dan suami sedang melakukan hubungan intim suami istri, saya bergegas untuk mengenakan pakaian saya yang saat itu saya lepaskan. Setelah saya selesai memakai pakaian saya pun langsung berjalan ke arah pintu depan, sementara suami saya masih berada di dalam kamar. Saat saya tiba di dekat pintu, suara ketukan itu masih terdengar lagi. Karena saat itu sudah jam 11 malam, saya pun tidak langsung membuka pintu karena saya khawatir ada orang yang tidak saya kenal berniat ingin melakukan kejahatan di kontrakan baru saya. Akhirnya saya pun memutuskan untuk terlebih dahulu mengintipnya di balik hordeng melalui jendela. Dan saat saya mencoba mengintipnya, saya langsung terkaget ketakutan. Tubuh saya gemetar dan langsung tak sadarkan diri. Sebelum saya jatuh pingsan, saya sempat mengucap istighfar. Saat itu saya melihat sosok wanita menyeramkan berdiri tepat di depan pintu rumah saya. Sosok itu tampak berwujud jelas dengan menggunakan pakaian putih lusuh. Rambutnya yang berantakan menjulang panjang ke bawah, serta terlihat di tangannya seperti memegang batang pohon yang terdapat beberapa daun. Wajahnya hanya terlihat sekilas karena rambutnya berantakan menutupi sebagian wajahnya. Bisa dibilang sosok itu perwujudan dari sosok kuntilanak. Singkat cerita, saya terbangun dan di samping saya sudah ada suami yang menemani saya. Saya yang saat itu masih shock dan ketakutan hanya bisa menangis dan memeluk erat suami saya. Akhirnya malam itu suami saya menyuruh saya untuk melanjutkan tidur. Dengan rasa takut, akhirnya saya tertidur pulas di pelukan suami saya.
Hey, sekarang Lentera Malam lagi kerja sama bareng Anchor nih, aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentera Malam. Di sini gue mau kasih tahu, bikin podcast tuh gampang banget dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
Keesokan harinya, ketika saya sedang melakukan aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga. Pagi itu saya sedang berberes rumah, lalu suami saya tiba-tiba memanggil saya dan menanyakan apa yang semalam saya alami sampai membuat saya tak sadarkan diri. Akhirnya saya pun menceritakan apa yang saya alami tadi malam. Mendengar cerita yang saya ceritakan, suami saya masih terlihat sedikit kurang percaya, dan dia hanya bisa meyakinkan saya bahwa yang saya lihat hanyalah halusinasi. Selang beberapa lama setelah itu, suami saya pun berpamitan untuk bergegas pergi ke pasar, tempat di mana dia berjualan pakaian. Sementara suami saya pergi untuk mencari nafkah, saya memutuskan untuk membeli kebutuhan rumah di warung dekat kontrakan saya. Pagi itu cuaca cukup cerah, dan di sekitar kontrakan saya juga terlihat para tetangga yang sedang mengerjakan aktivitas seperti layaknya orang biasa. Sambil berjalan menuju warung, saya pun menyapa beberapa tetangga yang saya jumpai. Setibanya di warung, saya langsung berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumah saya. Saat saya mau membayarnya, ternyata penjaga warung itu bukanlah ibu-ibu yang kemarin, melainkan seorang bapak-bapak. Mungkin saja bapak ini adalah suami dari penjaga warung yang sebelumnya saya temui. Setelah saya membayarnya, bapak ini menyapa saya. "Dek, kamu orang baru ya? Kamu tinggal di mana?"
"Iya, Pak. Saya baru pindah kontrakan. Saya di ujung sebelah sana."
Mendengar jawaban saya, bapak itu langsung menjawabnya. "Oh, di sana. Ya udah, hati-hati ya, Dek. Soalnya di sana serem." Saya yang mendengar perkataan bapak itu hanya menimpali pembicaraannya sambil tertawa tersenyum dan berkata,
"Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak."
Dan saya pun langsung berlalu meninggalkan warungnya. Saat saya berjalan menuju kontrakan saya, tiba-tiba saya kepikiran nih dengan perkataan bapak tadi. Saya merasa bingung, sebenarnya apa maksud dari perkataan bapak tadi? Apakah ini berkaitan dengan sosok yang saya lihat tadi malam? Singkat cerita, di sore hari suami saya pun tiba di rumah. Seperti biasanya, saya menyiapkan dia kopi dan beberapa gorengan yang sudah saya buat. Kita berdua asik mengobrol sambil mendengarkan lagu di handphone milik saya. Selang beberapa lama, tiba-tiba saya dihampiri oleh seorang wanita parubaya yang membawa piring berisikan gorengan cimpedak di tangannya. Rupanya ibu ini adalah tetangga saya, dan gorengan yang dibawanya mungkin adalah tanda perkenalan kepada saya sebagai penghuni kontrakan baru. Saya sempat mengobrol nih dengan ibu-ibu itu. Ibu itu bernama Ibu Yuni, dan dia tinggal di deretan bangunan paling pertama di arah depan. Ibu Yuni sempat bertanya, apakah saya nyaman tinggal di tempat ini? Saya yang saat itu baru berkenalan dengan Ibu Yuni tidak langsung menceritakan apa yang telah saya alami selama beberapa hari tinggal di kontrakan ini. Saya hanya menjawab,
"Alhamdulillah, nyaman kok, Bu."
Saat kami sedang asik ngobrol, gak terasa nih, sudah memasuki azan maghrib. Lalu Ibu Yuni pun pamit untuk kembali ke kontrakannya. Saya yang saat itu masih di luar pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Saat saya dan suami selesai sholat maghrib berjamaah, suami saya kembali ke ruang depan untuk mencuci motornya. Sementara suami saya mencuci motor, saya duduk di kamar sambil menonton TV dan memakan gorengan pemberian Ibu Yuni tadi. Di saat saya sedang asik menonton TV, Tiba-tiba suami saya pergi ke arah belakang rumah sambil membawa tali tambang berukuran kecil di tangannya. Saya yang kepo langsung menanyainya.
Ya, ayah ngapain bawa-bawa tali?
Lalu suami saya menjawabnya sambil berjalan. Ini mah mau buat jemuran pakaian di belakang. Mendengar ucapan suami saya pun langsung ikut ke belakang untuk melihatnya. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, saya melihat area belakang kontrakan pada saat hari sudah gelap. Rupanya pemandangannya di saat malam lumayan agak menyeramkan karena suasananya yang gelap dan ditambah ada beberapa pohon besar yang tumbuh di sana. Saat suami saya sedang mengikat tali tambang di batang bambu yang akan dijadikan tiang jemuran, tiba-tiba pandangan saya tertuju kepada salah satu pohon rambutan yang lumayan besar. Saya melihat di salah satu batang pohon rambutan itu ada seutas tali tambang yang terlihat tergantung. Dan setelah saya perhatikan sekeliling pohon itu, saya kaget karena saya melihat ada seperti bekas sesajen yang terletak di bawah pohon tersebut. Saya yang melihat itu langsung bertanya kepada suami saya.
Ya, itu yang di bawah pohon apa ya, ya?
Lalu suami saya pun melihatnya dan berkata,
oh itu, yaudah biarin aja.
Saat suami saya baru saja selesai membuat jemuran dan saya mau kembali masuk ke rumah, tiba-tiba dari arah yang tidak jelas dari mana datangnya, saya melihat dan mendengar ada seperti suara batu yang dilempar dan jatuh tepat di atas genteng kontrakan saya. Dan sambitan itu terdengar sampai 3 kali. Saya dan suami saya yang saat itu penasaran langsung mengeceknya dan melihat ke arah genteng. Saat kita berdua sedang melihat ke arah genteng, tiba-tiba kita melihat ada benda seperti batu yang terlempar dari arah pohon rambutan yang posisinya berada tepat di belakang kita. Batu itu terlempar dan mendarat di atas genteng. Dan saat itu kita berdua sudah tahu dari mana asal batu itu dilempar. Secara bersamaan kita akhirnya langsung membalikkan badan ke arah pohon rambutan itu. Ternyata saat kita menoleh ke arah pohon rambutan, kita berdua melihat sosok wanita sedang duduk di atas ranting sambil melempar batu ke arah kontrakan saya. Sosok wanita itu sangat menyeramkan dan sosok itu persis seperti sosok kuntilanak yang saya lihat di depan pintu rumah saya. Sontak kejadian itu membuat kita kaget. Suami saya langsung menarik tangan saya dan berlari ke dalam rumah. Sesampainya di kamar, kita berdua masih dalam keadaan takut. Pasalnya, sosok itu terlihat sangat jelas perwujudannya. Saya yang ketakutan langsung mengambil remote TV dan menyetel TV dengan volume suara keras dengan maksud dan tujuan agar menghilangkan rasa takut kami. Bisa dibilang kejadian ini adalah kejadian paling menyeramkan yang pernah kita alami berdua di kontrakan ini. Pasalnya kejadian itu belum terlalu malam. Saya yang takut memutuskan untuk mengajak suami saya pergi keluar rumah dan bertujuan menuju rumah orang tua saya menggunakan sepeda motor. Singkat cerita, setibanya kita berdua di rumah orang tua saya langsung menceritakan nih kejadian ini kepada ayah dan ibu saya. Orang tua saya pun menyuruh saya untuk menginap sampai saya dan suami saya berani lagi untuk kembali ke kontrakan kita. Singkat cerita, gak terasa nih, saya sudah 3 hari berada di rumah orang tua saya dan saya harus kembali ke kontrakan saya. Karena pakaian saya beserta pakaian suami saya masih berada di sana semua. Dan saat sore hari, setelah suami saya pulang berjualan di pasar, saya langsung menuju kontrakan ditemani oleh adik suami saya yang bernama Halimah. Kita berangkat bertiga dengan mengendarai dua sepeda motor. Setibanya di kontrakan itu, sehabis maghrib, saya berencana untuk mengambil beberapa pakaian saya dan juga pakaian suami saya. Saya berniat untuk pindah dari kontrakan itu secepatnya, tapi karena masih banyak perabotan yang belum bisa terbawa semua, kita memutuskan untuk membawa barang-barang kita di keesokan harinya. Saat saya sedang mengemasi beberapa pakaian kami, tiba-tiba kami didatangi oleh pemilik kontrakan. Pemilik kontrakan ini bernama Pak Wayan. Melihat saya sedang memasukkan pakaian ke tas, Pak Wayan pun bertanya, "Loh, Mbak Suri, mau jalan-jalan kemana bawa banyak banget?" Mendengar pertanyaan Pak Wayan, suami saya langsung menjawab,
"Maaf Pak Wayan, saya belum izin ke Bapak. Sepertinya besok saya mau pindah kontrakan, Pak."
Lalu Pak Wayan bilang ke suami saya, "Loh kok mendadak banget, Mas? Ada apa emangnya? Kan baru seminggu tinggal di sini, Mas." Akhirnya suami saya menceritakan semua yang telah kita alami selama tinggal di sini. Mendengar cerita dari suami saya, tiba-tiba Pak Wayan seperti orang yang bersedih. Terlihat mata Pak Wayan berkaca-kaca, seperti tak kuat menahan sedih. Saya yang melihat mata Pak Wayan berkaca-kaca, akhirnya bertanya kepada Pak Wayan,
"Bapak, Bapak kenapa sedih? Ada masalah apa sih, Pak? Cerita aja sama kita."
Mendengar pertanyaan saya, akhirnya Pak Wayan sudah gak kuasa untuk menahan sedihnya. Saya pun kaget melihat Pak Wayan menangis. Akhirnya di sana baru kita tahu tentang semua yang terjadi di kontrakan ini. Di sana Pak Wayan menceritakan semua kepada kita bertiga, bahwa 4 tahun yang lalu kontrakan ini dulunya ramai. Tapi setelah ada salah satu insiden yang bisa dibilang menyeramkan, satu persatu yang ngontrak di sini akhirnya pindah semua. Bahkan orang-orang yang ngontrak di sana bisa dibilang banyak yang tidak betah. Baru beberapa minggu atau beberapa bulan sudah pindah dan nanti datang lagi penghuni yang baru. Tapi gak lama mereka pindah lagi. Saya masih belum mengerti nih maksud dari perkataan Pak Wayan mengenai insiden menyeramkan itu. Saya pun bertanya kepada Pak Wayan,
"Pak, kalau boleh tahu, insiden apa sih yang terjadi di sini?"
Dengan suara yang pelan, Pak Wayan menjawab, "Anak saya meninggal di sini, Mbak. Saat ditemukan, posisinya sudah tergantung di pohon rambutan." Saya yang mendengar cerita ini langsung ikut menangis karena saya melihat wajah Pak Wayan yang teramat sedih. Sementara suami saya mencoba untuk menguatkan Pak Wayan sambil merangkul pundak Pak Wayan. Belum sempat saya menanyai tentang alasan putri Pak Wayan yang meninggal akibat gantung diri, Pak Wayan langsung menceritakan lagi kepada kita kenapa alasannya sampai putrinya tega mengakhiri hidupnya sendiri. Pak Wayan bercerita, saat sebelum putrinya meninggal, Pak Wayan terlebih dahulu ditinggalkan almarhum istri karena sakit komplikasi yang dideritanya. Pak Wayan mempunyai 2 orang anak. Anak pertama Pak Wayan seorang laki-laki, sudah menikah, berusia 36 tahun, dan masih tinggal bersamanya. Lalu anak kedua Pak Wayan seorang wanita yang meninggal di usia 19 tahun. Anak Pak Wayan bernama Lestari. Lestari memiliki seorang kekasih yang berbeda keyakinan. Kebetulan semua anggota keluarga Pak Wayan beragama Hindu karena Pak Wayan memang berasal dari Bali dan menetap lama di Lampung. Hubungan asmara Lestari dan kekasihnya tidak disetujui oleh keluarga besar kekasihnya, sehingga membuat Lestari terpukul. Lestari dan kekasihnya dipaksa berpisah karena keyakinan. Dan saat itu, Lestari mencoba untuk move on dan berkenalan dengan seorang pria yang ditemuinya di lingkungan kerja. Setahun menjalin hubungan, baru diketahui bahwa sosok pria bejat yang menjalin hubungan dengan Lestari merupakan seorang suami dari wanita lain. Pak Wayan yang mengetahui perihal ini langsung menemui sosok lelaki bejat itu dan memukulinya. Pak Wayan juga meminta lelaki ini untuk tidak lagi menemui Lestari. Setelah kejadian ini, Lestari semakin terpukul. Bisa dibilang kejadian ini membuat Lestari depresi berat. Kurang lebih 3 bulan semenjak kejadian itu, Lestari meminta kepada Pak Wayan untuk pindah dari rumahnya ke kontrakan milik Pak Wayan. Akhirnya oleh Pak Wayan, Lestari pun diperbolehkan pindah menempati kontrakan ini. Pada saat itu, Lestari sempat bilang kepada Pak Wayan bahwa dia ingin tinggal sendiri di kontrakan karena dia merasa jenuh dengan suasana rumah. Dan ternyata, perkataan itu adalah perkataan terakhir sebelum Lestari mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Saya yang merasakan sedih mendengar cerita Pak Wayan sampai tak kuasa menahan air mata. Sungguh tega sekali laki-laki yang tega membohongi wanita sampai membuatnya bersedih dan akhirnya tega untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Setelah saya mendengar semua cerita Pak Wayan, akhirnya pada malam itu kita berpamitan untuk tidak lagi menempati kontrakan milik Pak Wayan. Dan Pak Wayan pun juga mengerti alasan kami pindah dari kontrakan miliknya. Singkat cerita, di keesokan harinya saya membawa seluruh barang-barang milik saya di kontrakan dengan menggunakan mobil pick up yang sudah saya sewa terlebih dahulu. Semenjak kejadian itu, saya jadi takut untuk pindah dan mengontrak di tempat lain. Hingga pada akhirnya, sampai saat ini saya kembali ke rumah orang tua saya dan memutuskan untuk tinggal di sana. Demikianlah sedikit kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dijadikan pelajaran, terutama untuk para laki-laki. Berusahalah untuk jujur dalam menjalin hubungan, dan berusahalah untuk setia pada satu pasangan. Jangan sampai ada korban seperti almarhum Lestari lagi yang kecewa dan sakit hatinya karena merasa dibohongi atas nama cinta. Sekian dan terima kasih. Tamat. Waduh, ini puitis banget nih. Kata-kata terakhirnya ini dari narasumber nih ngasih pesan-pesan kepada kita. Ya seperti tadi yang gue sebutin lah, itu pesan-pesan dari narasumbernya ketika mengirimkan cerita. Jadi emang banyak sih kejadian-kejadian yang karena cinta nyawa melayang. Gak cuma 1-2, udah hampir, ya mungkin banyak banget lah, sering kita denger lah di sekitar kita. Banyak perempuan, rata-rata sih perempuan ya, setelah putus sama pacarnya atau ditinggal sama pacarnya, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Waduh, buat kalian yang lagi denger ini, jangan sampai lah kejadian sama kalian. Cinta tak seindah itu kawan. Atau kemarin yang lagi rame di TikTok tuh yang adek, cinta tak selamanya indah, anjir. Nah, emang bener gitu. Jadi gue jujur aja nih, maksudnya gue udah nikah ya. Maksudnya bukan pengalaman banget ya. Maksudnya gue udah beberapa kali mengalami patah hati atau ya putus cinta segala macam. Itu pasti ada solusinya semuanya. Kalau buat gue sendiri sih, ketika ketemu sama wanita lain atau wanita baru, itu pasti gue sembuh lah. Mungkin buat kalian-kalian yang emang susah move on, jangan sampai kepikiran buat bunuh diri lah. Cobalah keluar dari zona nyaman kalian dengan cara mencari pasangan lain, pasangan baru lah. Karena ya kalau buat diri gue sendiri, itu gue merasa terobati dengan memiliki pasangan baru. Tapi kalau udah kasusnya misalnya kayak hamil atau udah lahiran atau gimana, ya emang agak sulit sih, memang gak semua orang sama. Cuman ini gue cuman menjelaskan apa yang pernah gue alamin aja. Jadi buat kalian, kalau untuk bunuh diri, jangan sampai terlintas di kepala lah. Buang jauh-jauh hal itu, karena itu gak menyelesaikan masalah juga. Kita ya seperti kita tahu kalau di agama kita kan bisa di, ya gua kan muslim, itu kalau kalian bunuh diri udah neraka, udah jaminannya nggak ada tempat lain selain di neraka. Maka dari itu ya pikir 1 juta kali atau jangan sampai kepikiran lah untuk bunuh diri. Ya salah satunya yang bisa gue sarankan ya itu dia, mencari pasangan baru, karena itu yang bekerja di gue sih. Gak tau kalau teman-teman yang lain kayak gimana gitu, boleh komen lah. Kok komen kan di Spotify gak bisa komen ya. Mungkin DM ke Instagram gue, share-share lah gimana caranya move on gitu. Mungkin di episode berikutnya kalau gue ketemu kisah-kisah seperti ini lagi, gue bisa sharing lagi nih dari perspektif kalian tuh kayak gimana untuk menangani kisah-kisah yang berakhir tidak happy ending gitu. Nah seperti yang dialami sama Lestari yang diceritakan oleh Suri nih dari Lampung nih. Wah ini Lampungnya dari mana nih ya? Gue penasaran juga nih. Semoga aja nih Suri lagi dengerin podcastnya Lentera Malam. Thank you banget nih udah kirim cerita yang bagus ke Lentera Malam. Kapan-kapan kalau punya cerita lagi atau akhirnya misalnya kamu kan tadi bilangnya udah gak berani ngontrak lagi ya. Siapa tahu sekarang udah berani ngontrak lagi dan ketemu hal mistis lagi, boleh cerita ke kita. Kita siap nih untuk menampung cerita mistis Mbak Suri nih, karena ini bagus banget nih ceritanya. Waduh, gila. Pasangan suami istri lagi enak-enaknya, lagi hot-hotnya nih, malah diganggu sama sosok kuntilanak. Wadidaw, gokil-gokil. Emang kalau dikontrakan itu cukup serem-serem ya. Cerita-cerita di Lentera Malam pun serem-serem yang berbau-bau kontrakan tuh, kayak kontrakan iblis. Kita bikin sampai 5 part tuh di YouTube Lentera Malam, kalian bisa cek. Itu bagus banget ceritanya, tapi berbeda sih sama cerita ini sih. Oh ini kan karena di kontrakannya itu ada yang gantung diri dan serem dah pokoknya. Dan gue juga masih jadi pertanyaan nih, mungkin Suri kalau dengerin podcast ini boleh DM ke gue jawabannya dong. Gue nggak tahu nih kenapa ada sesajen tuh. Tadi kan sempat cerita di bawah pohon rambutan itu ada sesajen, itu yang naruh Pak Wayan untuk itu. Nggak tahu ini Pak Wayan atau bukan ya, maksudnya misalnya Pak Wayan yang naro ya, itu tujuannya naro sesajen di bawah pohon itu untuk apa gitu? Untuk berkomunikasi dengan Lestari kah atau gimana gitu? Karena gue cukup penasaran juga. Walaupun ini kan Pak Wayan tadi orang Hindu ya, karena orang Hindu kan setahu gue emang sering naro-naro, bukan sesajen ya, gue lupa namanya apa istilahnya kalau orang Hindu ya. Itu hal wajar lah. Ibaratnya kalau kalian ke Bali tuh, gue pernah ke Bali naik motor, di jalanannya tuh depan rumah itu pada kayak ada janur kuning tuh, di dalamnya ada itu. Bukan sesajen ya, gue nyebutnya gak enak juga kalau nyebutnya sesajen kan itu arahnya ke arah-arah mistik gitu ya, ke arah-arah pesugihan atau segala macam. Tapi ini adalah ritual harian atau ritual biasa yang dilakukan sama teman-teman kita yang beragama Hindu gitu, kayak meletakkan hal itu di depan rumahnya, di mana-mana gitu. Dan itu bukan hal yang ke arah negatif ya kalau di Hindu ya. Ya mungkin kalau ada teman-teman Hindu yang mendengarkan, bolehlah DM ke Instagram gue itu gimana tuh hal itu tuh, sajen itu. Gue nyebutnya sajen aja deh, gue maaf nih, bukannya gue offense ya, no offense ini ya. Maksudnya gue nyebutin karena gue gak tahu namanya. Ya sesajen itu fungsinya buat apa nih, buat nambah pengetahuan gue juga nih. Karena ini kan cukup menarik ya, pas gue ke Bali dulu lewat jalur motor, gue naik motor ke Bali ya, itu di kiri-kiri jalan, kanan-kiri tuh rumah-rumah tuh pada ada jarum kuning dan ada sesajen itu di dalam, kayak ada rumah kecil gitu. Dan bahkan kadang-kadang tuh di daerah Bali tuh kayak ada pertigaan atau perapatan, sering ada tuh di tengah jalan atau di pinggiran jalannya tuh ya hal-hal seperti itu. Gue cukup tertarik sih karena gue gak tahu itu fungsinya buat apa gitu. Tapi gue menghargai hal itu. Itu kan kepercayaannya agama Hindu ya, gue juga menghargai hal itu. Yaudah, sekali lagi gue minta maaf nih suara gue di podcast kali ini kurang enak karena emang gue abis kena radang tenggorokan nih, kena kebanyakan ngopi Indomaret nih. No offense sama Indomaret ya, bukan maksud gue menjelekkan Indomaret nih, emang daya tahan tubuh gue aja yang kurang emang. Makanya gue kebanyakan ngopi jadi radang tenggorokan. Emang gue, lidah gue atau tenggorokan gue cuma cocoknya sama Kapal Api doang kayaknya. Gak bisa lagi yang lain dah. Gue kopi yang 25 ribu yang lebih dari goceng tuh gak bisa kayaknya dah. Ini aja gue lagi nyeruput kopi Kapal Api nih, karena ya sambil cerita sambil enak nyeruput-nyeruput kopi. Walaupun gak bisa ngerokok nih, gue di studio soalnya sendirian lagi. Jangan dihapus tuh editor ya, suara seruputan gue ya. Sekali lagi deh. Wah anjir, sedap banget. Buat penutup, gue mau infoin juga nih buat kalian yang pengen share cerita ke Lentera Malam dan pengen gue ceritain atau gue bacain seperti tadi ceritanya dari Suri itu. kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam di lenteramalam.id, atau biar cepet kalian langsung aja DM ke Instagram produsernya Spotify-nya Lentera Malam nih, John Arya. Nanti kalian cek deskripsi aja, itu ada namanya John Arya Instagramnya, kalian DM ke dia aja supaya ceritanya gue bawain atau Jamal bawain. Yaudah, paling podcast cerita horor Lentera Malam malam ini cukup segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam izin pamit. Bye-bye.